Europa Liberă în direct. La microfon,
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafin. Parlamentul de la București a aprobat participarea României la o eventuală intervenție militară în Irak. Voturile negative au aparținut Partidului România Mare.
Partidul Național Liberal și Partidul Democrat au părăsit lucrările înainte ca premierul Năstase să prezinte bilanțul celor doi ani de guvernare PSD.
Alianța Nord-Atlantică rămâne divizată în ceea ce privește chestiunea irachiană. Poziția Franței rămâne neschimbată. O nouă întâlnire a Consiliului Nord-Atlantic este planificată să înceapă în această seară la ora 21, ora Bucureștiului.
Franța continuă să facă presiune asupra țărilor membre ale Consiliului de Securitate ONU pentru a-și susține propriul plan de dezarmare a Irakului.
Statele Unite afirmă că noua înregistrare difuzată de rețeaua de televiziune Al Jazeera confirmă existența unor legături între rețeaua teroristă Al-Qaeda și regimul din Irak.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, explică presei noul proiect al Constituției.
Și l-a destituit pe ministrul Justiției Ion Morei. Parlamentul de la București a aprobat în această dimineață participarea României la o eventuală intervenție militară în Irak cu 278 de militari și prin punerea la dispoziție Alianței Internaționale Anti-Irachiene a spațiului aerian și infrastructurii necesare. Parlamentarii Partidului România Mare au votat împotrivă, senatorul Ilie Ilașcu rostind un discurs cu puternice accente anti-americane. Tania Radu relatează.
Votul în Parlament a consfințit susținerea politică puternică a ideii ca România să participe alături de Statele Unite în cadrul coaliției internaționale la o eventuală operațiune militară în Irak. Practic, doar parlamentarii PRM s-au abținut, iar doi dintre ei au votat chiar împotrivă. Senatorul PRM Ilie Ilașcu a reproșat, pe de o parte, graba de a se lua decizie înainte adoptării unei poziții comune în Uniunea Europeană sau la Națiunile Unite, dar mai ales angajarea în slujba unei cauze, în opinia sa, străine.
Nu-și merită România și popor român soarta de azi de a-și trimite fisiorii pe alte continente să verse sânge pentru niște interese străine, pentru petrol.
Ilașcu a acuzat actuala putere de inconsecvență în linia acțiunilor diplomatice, referindu-se la atitudinea PDSR în perioada intervenției NATO în Kosovo. Ministrul de Externe Mircea Joană l-a combătut ferm.
Nu este vorba de oscilații ale diplomației românești. Dacă este ceva care am făcut de-a lungul ultimilor ani, cu consecvență, cu toții, și guvernul nostru și guvernele anterioare, a fost să ne ancorăm în mod constant în Occident, să stabilim o relație privilegiată cu America și să avem o relație excepțională cu partenerii noștri vest-europeni. Nu am oscilat niciodată atunci când este vorba de valori și niciodată nu am oscilat când este vorba de interesul național românesc, nici măcar atunci când au avut conflicte la periferia teritoriului național pe care le cunoaște așa de bine.
Mircea Joană a departajat astfel implicit deciziile guvernărilor FSN, apoi PDSR și acum PSD, de atitudinea adoptată de PDSR în opoziție în perioada conflictului din Kosovo. La momentul respectiv, PDSR s-a opus cu îndârjire ca România să participe la operațiuni alături de trupele NATO. Atât Joană, cât și parlamentari din opoziție, reprezentând PNL, PD și UDMR, au subliniat obligația României de a-și respecta angajamentele asumate față de Statele Unite în momentul în care Washingtonul a sprijinit clar invitarea României în Alianța Nord-Atlantică. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Ambasadorii din țările NATO nu au reușit în prima parte a zilei să găsească un compromis în impasul privind cererea Turciei, rectific, de a primi asistență în cazul unui război în Irak. Purtătorul de cuvânt NATO, Yves Brodeur, a declarat însă că discuțiile asupra unei propuneri de compromis vor continua pe parcursul întregii zile. El a spus că noua propunere se concentrează acum exclusiv pe necesitățile de apărare ale Turciei. Yves Brodeur.
The proposal as it stands now.
Propunerea în forma actuală se concentrează strict, sau mai bine zis în mod specific, pe necesitățile defensive ale Turciei. Discutăm deci despre măsuri defensive prudente în caz de necesitate, a spus purtătorul de cuvânt NATO. Diplomați NATO au declarat Europei Libere că Statele Unite ceruseră inițial și o protecție sporită pentru bazele lor din Europa, precum și posibilitatea de a reamplasa trupe din Balcan mai aproape de Irak. Se pare acum că aceste cereri au fost abandonate.
Ieri, fiind audiat în fața Comitetului Senatorial pentru Buget, secretarul de stat american Colin Powell și-a exprimat speranța că, până la urmă, alianța va ajunge la un punct comun în chestiunea irachiană. Colin Powell.
Sperăm încă că va fi găsit o cale pentru ca alianța să răspundă cererilor noastre. Au loc contacte diplomatice intense cu Franța, Germania și cu Belgia. Să vedem dacă nu și-ar putea schimba pozițiile, pentru că este vorba despre un răspuns la o cerere de sprijin din partea unui stat membru în eventualitatea unei situații conflictuale care ar putea să apară.
A spus Colin Powell. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, fost secretar general al NATO, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă la Seul, în Coreea de Sud, că
există două sau trei țări care cred că nu este nevoie acum să începem să planificăm operațiuni de apărare a Turciei, pentru că nu există niciun risc de atac împotriva vreunei țări în NATO.
A spus Javier Solana. Premierul Marii Britanii în această dimineață susținea cu totul alt punct de vedere în Parlamentul de la Londra, Tony Blair.
Au loc negocieri și discuții în cadrul NATO. Sper să fie încununate de succes și sper că vom putea să ne îndeplinim obligațiile față de Turcia, deoarece cred că acest lucru nu este important numai pentru Turcia, dar și pentru întreaga alianță.
A spus premierul Marii Britanii, Tony Blair. L-am întrebat pe Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene, dacă aceste puncte de vedere atât de diferite nu înseamnă de fapt că această criză prin care trece Alianța Nord-Atlantică este foarte gravă.
Oana, s-a tot spus în ultimele zile că e vorba de o criză fără precedent, așa încât formula s-a banalizat. Ceea ce desemnează ea însă este cât se poate de real. NATO nu a mai cunoscut într-adevăr o asemenea criză și de fapt nimeni nu credea că s-ar putea vreodată ajunge la asta. Nici nu mai are acum vreun rost să se caute definirea responsabililor. Deși, într-un fel, se poate afirma că responsabilitatea este împărțită. Unii ar putea spune că punctul de plecare a tensiunilor a fost recenta remarca a ministrului american al apărării Donald Rumsfeld, care a plasat Franța și Germania în tabăra vechii Europe, ceea ce a creat resentiment în această Europă, pe cale încă de a-și defini identitatea politică. Am văzut de altfel că europenii au anunțat o întâlnire la vârf extraordinară, ad hoc, pentru lunea următoare la Bruxelles. E interesant de remarcat în același timp că indignarea aparentă a Turciei, țara care ar trebui apărată, este mai mică decât cea a Statelor Unite. Turcia e prinsă însă între fidelitatea sa militaro-politică față de Washington și dorința de a fi primită în Uniunea Europeană. Turcia căuta să-i fie acceptată candidatura încă din 1987 și de curând ea a fost promisă începerea negocierilor de aderare la Uniune în 2005. Așa încât se înțelege că Ankara nu vrea să creeze animozitate în Franța sau în Germania, țări de care depinde primirea sa eventuală în Uniune. Paradoxul este așadar că într-o asemenea situație, Turcia caută să fie mai apropiată de Uniune decât țările est-europene, aflate într-un stadiu mai avansat al aderării la Uniune și care sunt în același timp membri virtuali în NATO. O alianță nord-atlantică a cărei utilitate se arată de altfel din ce în ce mai îndoielnică.
Mulțumesc, Dan Alexe. Președinta Letoniei, Vaira Vichefreiberg, a cerut astăzi țărilor europene și Statelor Unite să ajungă la o înțelegere în privința Irakului și să nu pună în pericol viitorul alianței. Într-un interviu acordat agenției France Press, Vichefreiberg a spus că legăturile dintre Europa și America de Nord sunt foarte profunde și că ele nu ar trebui să se blocheze din cauza unor tactici de moment și a unor dezacorduri conjuncturale. Ideea că țările invitate în NATO și candidate la Uniunea Europeană ar trebui să aleagă între a fi de o parte sau alta, îi se pare președintei letone, citez, odioasă. Vichefreiberg se va afla săptămâna viitoare la Washington, unde are planificată luni o întrevedere cu președintele Statelor Unite, George Bush.
Un grup de senatori americani, republicani și democrați vor înainta în Congresul Statelor Unite un proiect de rezoluție, prin care să se exprime gratitudinea legislativului american față de țările europene, multe foste comuniste, care și-au exprimat fără echivoc sprijinul pentru politica americană în criza irakiană. Ileana Giurchescu.
Este vorba de scrisoarea celor 8 lideri europeni de sprijin pentru politica americană, publicată acum 2 săptămâni, urmată de scrisoarea celor 10 state candidate la NATO din grupul de la Vilnius, grup din care face parte și România, dată publicității imediat după depoziția de săptămâna trecută a secretarului de stat american Colin Powell în Consiliul de Securitate ONU. Rezoluția, în engleză cunoscută sub numele de Sense of the Congress, ceea ce înseamnă opinia Congresului, va fi înaintată în câteva zile după consultări cu Casa Albă și cu lidera ai Camerei Reprezentanților, a precizat senatorul republican John McCain. Nu este vorba de o rezoluție cu putere de lege, ci de o declarație formală a Congresului american, adoptată de majoritatea din Congres, exprimând opinia legislativului într-o anumită problemă. Este o procedură standard, dar al cărei importanță este dată de contextul în care este adoptată și de subiectul ei, în cazul de față, criza irachiană. Textul propunerii de rezoluție, precizat în încheiere, citez, Statele Unite salută sprijinul exprimat de Albania, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Marea Britanie, pentru cererea ca Irakul să respecte întru totul prevederile rezoluției 1441 a Consiliului de Securitate și pentru faptul că aceste țări și-au exprimat solidaritatea cu poziția Statelor Unite care cer Irakului să respecte necondiționat toate condițiile Consiliului de Securitate. Încheia citatul. Senatorii Joseph Lieberman, John McCain și Lindsey Graham, republican, s-au aflat la sfârșitul săptămânii la München, în Germania, unde a avut loc conferința internațională anuală pe teme de securitate. Cu acea ocazie, cei trei s-au întâlnit cu generalul James Jones, comandantul trupelor NATO din Europa. În cursul acelor discuții, a confirmat senatorul McCain, au fost discutate și planurile de viitor ale alianței. Planuri legate de misiunea alianței după un eventual conflict în Irak. În acest context, a fost evocată posibilitatea modificării structurii trupelor americane staționate în Europa, mai precis în Germania, și mutarea acestora mai aproape de zonele de conflict. Luni, cotidianul american Washington Post relata că aceste trupe ar putea fi staționate în sudul Poloniei, în Ungaria, Bulgaria și România. O mutare au ținut să precizeze senatorii americani, care nu trebuie interpretată însă drept o replică la actuala poziție de obstrucționare adoptată de Germania în NATO, alături de Franța și Belgia. În acest moment, a afirmat senatorul Joseph Lieberman la o conferință de presă, familia transatlantică trece printr-o criză. Majoritatea prietenilor noștri de peste ocean înțeleg acest lucru. Așa că astăzi suntem mândri de faptul că marea majoritate a europenilor sunt alături de Statele Unite. Mai mult, cei trei senatori au avertizat la aceeași conferință de presă, Franța, Germania și Belgia, că riscă să submineze și încă pe termen lung credibilitatea Alianței Nord-Atlantice.
Dintre țările grupului de la Vilnius, Bulgaria pare să fie într-o situație mai delicată, după ce un purtător de cuvânt al Ministerului francez de Externe a declarat unui post de radio bulgăresc că un eventual vot în favoarea Statelor Unite în cadrul Consiliului de Securitate ONU ar putea pune în pericol demersul pro-european al Sofiei, corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Opinia publică din Germania și Franța va putea fi orientată împotriva aderării Bulgariei la NATO și Uniunea Europeană, dacă prin comportamentul ei această țară va demonstra că pentru ea este mai important să conlucreze cu Statele Unite ale Americii decât cu Paris și Berlin, a declarat într-un interviu pentru postul de radio net purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe, François Rivasot. Oamenii se vor întreba de ce Bulgaria simpatizează mai mult Statelor Unite decât europei. În acest caz, alegerea trebuie să fie una singură și fiecare poartă întreagă răspundere pentru ea, a avertizat diplomatul francez. Comentând această declarație, purtătorul de cuvânt al Ministerului Bulgar de Externe, Lyubomir Todorov, a subliniat că rezolvarea pe cale diplomatică a crizei irachiene continuă să fie o prioritate în poziția Bulgariei. Sofia nu a luat o atitudine față de nuanțele existente în NATO, întrucât nu este încă membra acestei organizații. Ideea Franței și Germaniei de a lansa un plan comun nu poate fi comentată, întrucât un astfel de plan nu a fost prezentat într-un mod oficial Bulgariei. Todorov a dezmințit o știre Reuters că din membrii Consiliului de Securitate ONU, numai Bulgaria, Spania, Statele Unite și Marea Britanie au respins planul franco-german, adăugând că la o primă vedere scopurile strategice conținute în acest plan nu contravin poziției bulgare, că înainte de o eventuală acțiune militară trebuie epuizate toate instrumentele diplomatice. Președintele Partidului Socialist, Serghei Stănișev, însă a exprimat neliniște în legătură cu avertismentul francez. Apare din nou întrebarea, a spus el, cum se face politică externă și cine adoptă deciziile. Parlamentul a dat prioritate până acum soluțiilor politice, amintind liderul forțelor comuniști bulgari. Robert Shell, unul din purtătorii de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice, a spus într-un interviu pentru postul de radio Net că divergențele între țările membre cu privire la criza irachiană nu vor putea întârzia procesul de extindere. Vorbind în Academie Militară din Sofia, ambasadorul american James Pardew a spus că Bulgaria a fost de partea Americii și în perioade foarte grele, când a fost pusă să aleagă între mai multe poziții. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agențiile internaționale de presă relatează, citând surse din Departamentul de Stat american, că la ședința de vinere a Consiliului de Securitate ONU ar putea să fie prezent și secretarul de stat american Colin Powell. Reamintim că la această ședință echipa de inspectori își va prezenta un nou raport în legătură cu Irakul. Statele Unite consideră, în baza datelor pe care le dețin, că înregistrarea audio a lui Osama Bin Laden, difuzată ieri seară de televiziunea arabă Al Jazeera, demonstrează legăturile dintre rețeaua Al-Qaeda și regimul de la Bagdad. Lucian Ștefănescu.
În timp ce Statele Unite și lumea se concentrează pe Irak, cel mai căutat terorist al planetei a ieșit brusc din nou la rampă. Subliniem importanța atacurilor de martiri împotriva dușmanului. Aceste atacuri au abătut asupra Americii și Israelului dezastre pe care nu le-au cunoscut niciodată înainte. Aceasta, se presupune, este vocea lui Osama Bin Laden, sauditul renegat, pe care Washingtonul îl acuză că a orchestrat atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Oficialitățile americane spun că înregistrarea e de bună calitate și că glasul sună ca acela al lui Bin Laden, dar specialiștii vor avea nevoie de mai multe zile înainte de a se pronunța asupra autenticității înregistrării. Dar această voce, dacă este a lui Bin Laden, nu exprimă niciun fel de sprijin pentru președintele irachian Saddam Hussein sau pentru guvernul său laic, pe care bărbatul din înregistrare îl numește socialist și plin de necredincioși. Vocea cere în schimb musulmanilor să apere poporul irachian. Lupta trebuie dusă numai în numele lui Dumnezeu și nu în numele ideologiilor naționale și nici pentru a obține victoria guvernărilor ignorante care controlează toate statele arabe, inclusiv Irakul. În ciuda disocierii de Irak exprimată în înregistrarea atribuită lui Bin Laden, secretarul de stat american Colin Powell spune că această declarație dovedește că rețeaua teroristă Al-Qaeda, condusă de sauditul renegat, are legături cu Irakul. Am citit transcrierea a ceea ce Bin Laden sau persoana despre care credem că e Bin Laden a spus la Al Jazeera și el vorbește despre legăturile sale cu Irakul. Paul a mai spus că acesta este un motiv pentru care Statele Unite nu se pot baza în a opri Irakul pe mai mulți inspectori de armament și pe o mai mare prezență a Națiunilor Unite, așa cum cer Franța și Germania. Nu este clar cum va afecta această înregistrare campania Washingtonului de a dezarma Irakul. Raymond Tanter, membru în Consiliul de Securitate Națională a fostului președinte american Ronald Reagan, acum profesor la Universitatea Michigan, a declarat Europei Libere că înregistrarea cu pricina este și favorabilă și defavorabilă poziției administrației Bush. Poziția administrației este servită mai bine când Bin Laden spune că încearcă să apere poporul irachian, dar administrația nu va insista asupra părții în care Bin Laden îl critică pe Saddam Hussein, spune profesorul de la Universitatea Michigan. În orice caz, congresmenii democrați au profitat de apariția acestei înregistrări pentru a acuza pe președintele Bush că a neglijat războiul împotriva terorismului, concentrându-se aproape în exclusivitate pe Irak.
Într-o declarație a Ministerului de Externe de la Moscova dată publicității astăzi, se arată că Rusia ar vrea să trateze chestiunea irachiană de la egal la egal cu țările Uniunii Europene și cu Statele Unite. Într-o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Colin Powell, ministrul rus de externe Igor Ivanov a repetat că Moscova speră să se ajungă la o soluție diplomatică și că războiul ar mai putea fi evitat. Declarația a fost difuzată după vizita pe care președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut-o la Paris și după discuțiile avute cu președintele Franței, Jacques Chirac. Între Rusia și Franța, relațiile fiind în acest moment foarte cordiale. Victor?
Președintele Jacques Chirac a mers până la a forța protocolul, întâmpinându-l pe Vladimir Putin la aeroport, în loc de obișnuita primă strângere de mână la Palatul Elysée.
Președintele rus a răspuns considerației arătate de gazda sa, semnalând că nu este pregătit să sprijine Statele Unite pentru o nouă rezoluție în Consiliul de Securitate împotriva Irakului. Analiștii se întreabă ce semnificație are mesajul lui Putin și măsura în care liderul rus s-ar îndepărta de Washington. Intervievat de corespondentul postului nostru de radio, Vyacheslav Nikonov, director al Fundației Politica de la Moscova, răspundea: Putin are o sarcină mai curând dificilă. Niciun război cu Irakul nu e războiul lui, nu e o chestiune rusă, iar în asemenea condiții el încearcă să mențină relații normale cu toți partenerii cheie ai Rusiei, cu principalii noștri parteneri economici, care sunt țările vest-europene, Germania și Franța în primul rând, cu Statele Unite ca partener strategic, cu țările musulmane în cadrul frontierelor geopolitice din sud și cu populațiile musulmane din Rusia. E o sarcină dificilă, asemănătoare cu balansul pe o frânghie peste o prăpastie. Până acum, Putin a reușit, a lăsat toate ușile deschise și e suficient de inteligent să nu năruie relațiile cu nimeni, spunea Nikonov. Pentru o altă analistă, Marie Mandra, de la Centrul de Studii și Cercetări Internaționale cu sediu la Paris, ceea ce se petrece în prezent în sânul Alianței Nord-Atlantice îi oferă președintelui rus un grad de satisfacție. Potrivit expertei, de un lucru Putin se poate cu siguranță bucura. El a decis nu demult să accepte lărgirea NATO, incluzând fostele state satelite ale Uniunii Sovietice și chiar pe cele baltice. Faptul că NATO se află astăzi în criză și că de 10 ani trenează dezbaterea despre viitorul alianței îi permite acum să spună: vedeți, NATO nu este o alianță chiar atât de puternică și de unită. Lucrurile sunt foarte complicate și s-ar putea ca în unele privințe să fie demodat. Pe de altă parte, cercetătoarea franceză nu crede că apropierea Moscovei de Franța poate avea consecințe negative pentru cultivatul parteneriat strategic cu Statele Unite. Nu cred că trebuie văzut ca niște jocuri ce se anulează reciproc. Dacă Rusia se situează alături de Franța și de Germania în refuzul unei logici automate a războiului împotriva Irakului, nu înseamnă că Rusia are vreo intenție să distrugă parteneriatul strategic cu Statele Unite. Cred că Rusia vrea să fie în ambele bărci, să fie acceptată de Statele Unite ca un partener special în afacerile strategice, în problemele de neproliferare și în războiul împotriva terorismului, cât și să țină o mână europeană, să fie un partener în securitatea europeană, conchide experta.
Revenim în actualitatea politică din România. Premierul Adrian Năstase și-a prezentat în fața Parlamentului, de unde s-au retras înaintea discursului său parlamentarii liberali și democrați, raportul la 2 ani de guvernare. Dan Răspopa relatează.
Parlamentarii PD și PNL au cerut eliminarea de pe ordinea de zi a punctului la care figura declarația primului ministru privind politicile guvernului în perioada 2001-2002 și principalele obiective ale executivului pentru următorii 2 ani. Senatorii și deputații celor două partide au invocat prevederile din Constituție care nu permiteau decât președintelui țării să prezinte în fața plenului reunit declarații de genul acelea pregătite de premier. Reprezentanții opoziției democratice au dus în discuție și faptul că nu au avut timp să studieze în numai 24 de ore Cartea Albă a Guvernării PSD, care, trebuie spus, are aproximativ 1300 de pagini și cântărește aproape 5 kg. Încercarea parlamentarilor PD și PNL de a scoate de pe ordinea de zi punctul cu pricina a eșuat, votul majorității stabilind că acest subiect trebuie dezbătut pentru că, spuneau senatorii și deputații PSD, UDMR și PRM, decizia în cauză a fost luată de birourile permanente reunite și este perfect legală. Drept urmare, senatorii și deputații liberali și democrați au părăsit sala înainte ca premierul să își înceapă discursul. În drum spre ieșire, fiecare dintre ei a depus la prezidiu geanta de culoare neagră primită ieri pentru studiu în care se afla Cartea Albă a Guvernării PSD. Până să părăsească însă aula mare a Parlamentului, deputatul PD Emil Boc a precizat că partidul din care face parte nu poate participa la un demers de fațadă al puterii care încalcă legea fundamentală.
Guvernul nu dorește o dezbatere reală asupra acestui program, asupra acestei declarații, ci dorește doar să bifeze o lovitură de imagine și să culeagă aplauze. Partidul Democrat nu va participa la acest simulacru de democrație parlamentară, la acest demers festivist al PSD-ului, în condițiile în care tot un român din trei se întreabă zilnic dacă plătește factura la întreținere sau își cumpără de mâncare, în condițiile în care România a ajuns în topul celor mai corupte țări din lume.
deputatul PD Emil Boc. Și liderul grupului parlamentar al PNL din Senat, Norica Nicolai, a atacat demersul neconstituțional al guvernului.
Acest moment de respect al ordinii de drept și constituționale în România l-ați depășit în buna tradiție în care v-ați comportat în acești 2 ani de guvernare. Vă mulțumim pentru maculatura pe care ne-ați trimis-o de pe o zi de alta, încercând să pretindeți că este un program responsabil de evaluare și un program de opțiune politică viitoare, și vă oferim geanta neagră a guvernării PSD în acești 2 ani.
Liderul grupului PNL din Senat, Norica Nicolai. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Tot Radio Nostru a cerut părerea despre componenta economică a raportului premierului, analistul economic Dan Suciu.
Tot timpul guvernul Năstase consideră creșterea economică înregistrată în acești ani, care este într-adevăr o creștere reală, exprimă, se manifestă deja la nivelul consumului, lucru cu total fals. Încă nu s-a transmis creșterea economică la nivelul persoanelor fizice. Mai mult decât atât, creșterile venitului minim garantat și ale salariilor vor fi foarte atacate în aceste zile de reprezentantul Fondului Monetar Internațional, care nu știe dacă obiectivele guvernului în această privință vor fi menținute. Guvernul a încercat să prezinte doar o partea pozitivă, partea plină a paharului. Există o parte plină a paharului, nimeni nu obiectează la acest lucru, dar în același timp există și o parte goală și până la urmă trebuie să recunoaștem că ne interesează mai mult partea goală. Iar aceasta, cum am spus, se referă în primul rând la politicile de restructurare care, mai ales la nivelul utilităților, sunt rămase în urmă. În același timp la exprimarea creșterii economice în consum, lucru care încă nu se întâmplă din motive variate, la o politică de impozitare care încă este dramatică și foarte dură.
Analistul economic Dan Suciu. Iată și opinia analistului politic Cristian Pârvulescu.
Avem deci de a face mai degrabă cu un exercițiu politic și, bineînțeles, un exercițiu de imagine care urmărește să evalueze șansele guvernului în cazul în care săptămâna viitoare, la asumarea responsabilității guvernamentale, opoziția ar putea să ridice o moțiune de cenzură. Declarația primului ministru cred că urmărește 2 intenții. În primul rând să sondeze care este stabilitatea majorității parlamentare înaintea asumării responsabilității guvernamentale săptămâna viitoare și, în primul rând, care este disciplina în interiorul partidului de guvernământ. Pe de altă parte, să delegitimeze acțiunile viitoare ale opoziției, mai ales ale opoziției democratice.
Cristian Pârvulescu într-o declarație consemnată de Andreea Pora. În Moldova, președintele Vladimir Voronin a prezentat astăzi presei propunerea sa pentru noua Constituție a Republicii Moldova și pentru soluționarea definitivă a conflictului transnistrean. Alexandru Eftode.
Președintele Vladimir Voronin și-a exprimat speranța că problema transnistreană va fi soluționată în timp de 14 luni, în urma realizării planului lansat astăzi. Acest plan prevede adoptarea unei noi constituții care ar transforma Republica Moldova dintr-un stat unitar într-o federație, Transnistria urmând să devină un subiect al statului federal. Vladimir Voronin propune autorităților secesioniste transnistrene să-și delegheze reprezentanți într-o comisie mixtă de experți, abilitată de Parlamentul de la Chișinău și de Sovietul Suprem de la Tiraspol, să elaboreze în timp de 6 luni noua Constituție a Republicii Moldova. Ulterior, proiectul noii Constituții ar urma să fie supus votului la un referendum național pe ambele maluri ale Nistrului, iar în cazul adoptării lui, în Republica Moldova să fie organizate alegeri parlamentare anticipate. Următorul parlament ar urma să aleagă un nou șef al statului și un nou guvern. Vladimir Voronin a declarat că planul său este sprijinit de cei 3 mediatori în conflictul transnistrean, precum și de ambasadorul Statelor Unite la Chișinău.
Misiunea OSCE este informată despre acest propunere. Președintele Federației Ruse, domnul Putin, ca țară garant, este informat. Președintele Ucrainei, domnul Kuchma, tot a căzut de acord cu aceste propuneri. Doamna ambasadora Statelor Unite, Pamela Highsmith, tot a căzut de acord cu aceste propuneri.
Președintele Voronin a declarat că noua Constituție ar trebui să se bazeze pe proiectul de federalizare a Republicii Moldova, lansat în vara anului trecut la Kiev de către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Vladimir Voronin a spus că planul său de soluționare a conflictului de pe Nistru, care presupune și încheierea unui acord prealabil între Chișinău și Tiraspol, va fi transmis astăzi misiunii OSCE, Ambasadei Rusiei și Ucrainei, țări mediatoare în conflict. Documentul i-a fost prezentat ieri într-un cadru neoficial pretinsului ministru de externe de la Tiraspol, Valeri Dițcai, care a salutat noua inițiativă a președintelui Voronin, dar a precizat că aceasta lasă un vast teren pentru dezbateri. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Cu această relatare punem punct emisiunii noastre. Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Liberă. Următoarea noastră emisiune la ora 19:00.